īstenībā diezgan grūti iet projām kaut kāds, tiku kaut kāds nestandārts situācijas, uzreiz ir jūtams, ka neesam ilgi laiku spēlējuši kopā un tā. Redzēsim, kā būs, kāda spēle, protams, paliek labāk un labāk, bet nu ir jūtams, ka 8 gadu neesam spēlējuši. Mēs esam garantējuši, ka mēs iesim ārā no grupu, atdzīvām uzvaram noteikti. Tad, nu jā, skatījāmies, kā šodien viņi spēlē pret Krieviem un izstrādājām jau taktiku. Rīt mums ir brīvdiena, un tad gatavosimies otrdienas cīņai. Nu, tā būs cīņa pa pirmo vietu grupā, tāpēc, ka ja mēs zaudēsim, nu, tad, tad čīlieši arī būs. Nu, tur ir īstenībā, tur ir kurš, tur gan izlēna atkarība, kā izlēnaši par Krievam nospēlēt. Vienkārši jāuzvar, un tad būs pirmā vieta garantē. Tālāk, pirmkārt, nav zinām pretinieki, tāpēc, ka pēc grupas spēlēm būs izlozi, un jāmēģina vienkārši katrā spēle nospēlēt pa 100%, un arī mēģināt pat iespējas ātrāk, nu, kaut kāds. Ne, nu, ir ļoti labi, ka tur, ja būs tāda, ja, jo svarīgāk spēle, jo lielāka koncentrācija, jo arī vairāk mēs atrodam to kopējo ķīmiju, teiksim tā, jā.